Азаттық науысын. Ақиқат. Ақ сөз. Ачық қоғым.
Бишкекте саат 7, ОБОДО Азаттық радиосы. Саламатсызбы, бүгін 26 май күнгі сейшенбі таңқы берілуіміз башталды. Бишкекте қоғымдық транспорт қаттап, кафе, дүкендер ашыла баштады.
Аргандай той аштарды токтотурубузду өтүнөм. Себеби бул оорунун тез жайылышына үлгү болот.
Ал ортодо жумушка чыга баштаган ата-энелер бакчалар жабыктыгынан балдардын айласын таба албай кыйналып жатышат.
Ата-энем айылда, кайнене кайнетам Россияда. Караганга эч ким жок. Баламды ошо кайда алып барарымды билбей жатам эле.
Орусияда дагы бир чартердик каттан менен Бишкекке 400 кош бойлуу бала чакалуу аялдар кеткени турат.
Кетем деп кайрылган 1000ден ашык адам кайрылды кол центрге.
Алдыдагы жарым саатта ушул темалар сөз болот. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурум Атаев болом, адегенде кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу кыска кабарлар менен тааныштырат.
Саламатсызбы? Эл көп топтолгон жерлерде, базарларда, соода борборлорунда жана коомдук транспортта бет каптанбаган адамдарга мыйзам чегинде чара көрүлөт. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов республикалык ыкчам штабтын 25 майда өткөн жыйынында билдирди.
Массалык маалымат каражаттарында сот сеттерде негизги маселе биздин торговый центрлердеги элдердин жүрүшү, ошол жерде иштегендердин маскасы жок жүргөндөрү жөнүндө болуп атат. Закрытый помещениеде коомдук транспортто сөзсүз түрдө маска менен жүрүү.
Өкмөттүн басымсыз кызматы тараткан маалыматка караганда, штабтын жыйынында мамлекеттик органдарга жүк ташуучу автоунаалардын айдоочуларына карата бекитилген алгоритмдин негизинде ишти күчөтүү милдеттендирилди. Мамлекеттик мекемелерге жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарына илдет жугузуп алгандардын байланыштарын так аныктоо, үй карантиндегилерди катуу көзөмөлгө алуу тапшырылды. 25 майдан баштап Бишкек, Ош, Каракол, Жалал Абад, Нарын шаарларында коомдук транспорт ишин жандандырып, эл орунга чейинки ашканалардын, кафе, ресторандардын, кийим-кечек саткан базарлардын жана айрым тейрөө мекемелеринин иштешине уруксат берилди. Республикалык штаб ишин жандаткан мекеме ишканаларда санитардык эрежелер так сакталышы керек экенин, тартип бузулса айып салынарын эскертип жатат. Кыргызстанда доллардын расмий курсу болжол менен 2 айга чукул убакыттын ичинде 10 сомдон ашык төмөндөдү. Улуттук банк 26 майга карата доллардын курсун 73 сом 64 тыйын деп аныктады. Ал эми жеке менчик банктарда курс 73 сом 80 тыйындан башталып 74 сомго чейин сатылууда. 2016 жылдан бери туруктуу бойдон 69 сомдун тегерегинде кармалып келген АКШ доллары быйыл 10 мартта 3 сомго кымбаттап, 3 апрелде расмий курс дээрлик 85 сомго жеткен. Мындай көрүнүш бир апта уланып, доллар кайра арзандай баштаган. 19 мартта Улуттук банк 3.7 миллион долларды сатыкка чыгарган. Доллар кымбатташына байланыштуу азык түлүк жана башка товарлардын баасы көтөрүлгөн. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев 25 майда тынч жыйындарга чогулуу тууралуу мыйзамга кол койду. Ал мындан 2 жыл мурун президент болуп шайлангандан бери эле митингдер тууралуу мыйзамдарды кайра карап чыгып, жакшыртууга бир канча жолу убада берип келген. Казак парламенти бул документти өлкөдө өзгөчө абал өкүм сүрүп турган кезде талкуулап кабыл алды. Бир катар жергиликтүү жана эл аралык укук коргоо уюмдары жана жарандык активисттер мыйзам долбоорун эл аралык стандарттарга туура келбейт, чектөөлөр көп деп сындап чыгышкан. Ошол эле учурда коронавирустан улам эл үйүндө отурган кыйчалыш учурда кабыл алганына да нааразылык жаралып, активисттер талкууну кийинки жылдырууну бийликтен өтүнүшкөн болчу. Казакстанда кийинки жылдары өкмөткө каршы бир катар нааразылык акциялары өттү жана ал ондогон адамдын камалышы, көчөгө чыккандарды кууп таратылышы соттук жараяндар менен аяктады. Орусияда Москва шаардык сотунда прокурорлор камактагы америкалык жаран Пол Уиланды 18 жылга эркинен ажыратуу тууралуу өтүнүч келтиришти. Бул тууралуу Интерфакс агенттиги анын адвокаты Владимир Жербенковго шилтеме кылып жазды. Уилан сотто акыркы сөзүндө кылмыш кылбаган үчүн судьядан аны актоону сурады. Бир эле учурда Британиянын, Ирландиянын жана Канаданын да жараны болгон. Мурдагы деңиз аскери Пол Уилан 2018 жылы 28 декабрда кармалган, ага америкалык атайын кызматтардын пайдасында тынчтык кылган деген айып коюлган. Колго түшкөн маалында мамлекеттик сыр болуп эсептелген маалыматтар табылганы айтылган. Уилан күнөөсүн мойнуна алган эмес жана саясаттын курмандыгы болуп калганын айткан. Ал камакка алынган кезде АКШдагы ишкананын глобалдык коопсуздук боюнча директор болуп иштеп жүргөн болчу. СССРдин кайра куруу доорунун соңку жылдары уюштурулган Кыргызстан демократиялык кыймылынын түзүлгөнүнө 30 жыл болгонуна байланыштуу азыркы тапта КДКны кайра жандантууга аракет кылып жүргөн саясатчы мурдагы Кыргызстандын акыйкатчысы Турсунбек акын кайрылуу таратты. Кайрылууда 1990 жылы 25-26 майда Кыргызстандагы алгачкы демократиялык уюмдар биримдиги болуп эсептелген КДКнын түзүлүш таржымалы жана быйыл коронавируска байланыштуу анын 30 жылдыгын расмий белгилөө мүмкүн болбой калгандыгы айтылат. Акын КДК өз убагында өлкөгө белгилүү коомдук жана саясий ишмерлерди, укук коргоочуларды жана журналисттерди, ишкерлерди башкаларга окшобогон сейрек таланттуу жарандарды бере алганын белгиледи. КДК блогу 1990 жылы 25-26 майда Бишкекте өткөрүлгөн уюштуруу жыйынында негизделген. Ал Балтика боюндагы элдик майдандар сыяктуу эле антикоммунисттик демократиячыл реформаларды тынч жол менен жүзөгө ашырууга чакырган. А менде азырынча ушулар.
Рахмат Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан да карап туруңуз. Азыр аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. 26 майда Баткен, Ысык Көл облустарынын тоолуу райондорунда өткөн күнгүр күрөшү ыктымал. Дыйканчылык аймактарында жана калган облустарда жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы чөйрөндө 30-35, талас иргесинде 29-34, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 31-36, Ысык Көл кылаасында 23-28, Нарын облусунда 26-31, бийиктөө аймактарда 8-13 градус болот. Бишкекте бүгүн жаан чачын жаабайт, абанын температурасы борбордо 32-34 градусту түзөт. Азаттык радиосу баяндарды сунуштоосун баштайт. Бишкекте кече 25 майдан тартып коомдук транспорт каттап кафе, дүкөндөр ачыла баштады. Бул өкмөттүн карантин чараларын жумшарткан экинчи кадамы. Баш калада экономикалык чаралар жумшартылганы менен санитардык талаптарды аткарбаган 680 ишкана аныкталган жана аларга айып пул салынганын коронавируска каршы республикалык ыкчам штаб кабарлады. Адистер мындай көрүнүш өлкөдө вирустун жайылышынын экинчи толкунун алып келет деп эскертүүдө. Кененирээк Гүлжан Турдубаеванын материалында.
25 майдан тартып Бишкекте кийим кече сатуучу базарлар, жайкы кафелер жана ресторандар, театр, музей, галерея менен катар коомдук транспорт ишке кирип, шаар тургундары жумушка чыга баштады. Бишкек шаарынын тургуну Самара Жайнакова карантинден кийин алгачкы жолу ишке чыгып, коомдук транспортко түшкөн.
Бүгүн биринчи жолу жумушка чыктым. Негизинен биякта троллейбус кетип кетти. Мен атайын маршрутка түшкөм да. Чтоб троллейбуска түшүп, чтоб арабыз алыс болсун деп, троллейбуска түштүк. Андай деле көп эмес экен, аз ким жок, маска кийген кишилер көп эмес экен да. А бирок мен өзүм маска кийип, колума перчатка кийип ачык таган алдым өзүм үчүн,
деди Самара Жайнакова. Бишкек мэриясынын басма сөз кызматы билдиргендей, 25 майдан тартып 110 троллейбус, 112 автобус, ал эми маршруттук кичи автобустардын 50% жакыны жолго чыкты. Буга чейин Бишкек шаарынын мэри Азиз Сурахматов бардык ишканалардын, өзгөчө базарлардын, соода борборлорунун, транспорттук уюмдардын, спорт залдардын жетекчилерине эскертүү жасап, мындан ары COVID-19 вирусу жайылган ишкана жетекчиси жоопкерчиликке тартыларын эскерткен.
Төмөнкү иш аракеттер тыюу салууда турат: маданий, илимий, үй-бүлөлүк, эскерүү иш чараларын өткөрүү, көңүл ачуу жайлардын ишмердүүлүгү, балдар ою зоок жайларын, интернет клубдарын, ошондой эле кинотеатрлар, мектепке чейинки билим берүү жаатындагы уюмдардын ишмердүүлүгү. Урматтуу шаардыктар, ар кандай той аштарды токтотурууңузду өтүнөм. Себеби бул оорунун тез жайылышына өбөлгө болот.
Кала башчысы Бишкекте коронавирустун жайылуу тобокелдиги жогору экенин да эскертти. Жеке ишкер Искендер Ырсалиев 2 айлык тыныгуудан кийин кафесин ачканга даярданууда. Ишкер мэрия тарабынан айтылган бардык көрсөтмөлөр аткарылганын айтып, буларга токтолду.
4 стол, ар бир столдун аралыгы 1.5 метрден. Санитардын нормаларын аткарып атабыз. Эмне бар?
Аларда коронавируска каршы республикалык чам штаб санитардык талаптарды аткарбаган 680 ишканага 977 000 сомдук айыппул салган, 2710 ишканага жазуу түрүндө, 9 мекемеге 32 түрүндө эскертүү берген. Адистер коомдук жайларда санитардык ченемдер бузула берсе, вирустун экинчи толкуну пайда болорун кыргыз медицинасы аны көтөрө албай тургандыгын эскертишүүдө. Далилдөөчү медицина боюнча Дисбирмет Барктавазова мындай учурда мекеме ишканалардын жетекчилери жумушчулары үчүн жоопкерчиликтүү мамиле жасап, коргонуучу каражаттар менен камсыздашы зарыл экенин айтат.
Нужно с одной стороны ослабить карантин, но с другой стороны не потерять контроля.
Карантинди жеңилдеткен менен көзөмөлдү колдон чыгарбаш керек. Өкмөт өтө катаал чараларды көрдү. Айрым чаралар өтө эле катаал болчу. Эми ушунча аракеттен соң карантин чараларын дароо эле жеңилдетип салган болбойт. Айрым эрежелер иштеп турушу керек. Эл көп жүргөн жерлерде да бат-бат дезинфекция кылуу зарыл. Вирус жуктуруп алгандардын көпчүлүгү белгилери жок жүрө берет. Алар азыр вирус таратуучулар болуп эсептелет. Ошондуктан ар бир жаран көчөгө чыгаарда ушуну эске тутуп, эл топтошкон жерге барбашы керек. Ар бир жаран өзү үчүн, жакындар үчүн жоопкерчиликтүү мамиле кылышы зарыл.
25 майга карата Кыргызстанда 1433 адамдан коронавирус табылса, алардын 401 Бишкек шаарынын тургундары. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Ал ортодо Кыргызстанда жумушка чыга баштаган ата-энелер бала бакчалар жабыктыгынан балдардын айласын таба албай кыйналып жатышат. Бала багуучулардын баасы кымбаттап, жеке бакчалар жашыруун иштей баштаганы айтылууда. Мындан улам жеке менчик бакчалар тез арада ишин жандандырууну талап кылып, кыргыз өкмөтүнө кайрылуу жолдошту. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Бишкек шаарынын тургуну Айпери шаардагы тигүү цехтердин биринде тикмечи. Эки күндөн кийин чыдамсыздык менен көткөн ишине чыгаарын айткан келин эми 5 жаштагы баламды кимге каратам деп пайдасын таппай жаткан экен.
Эле жолдошум өкөт менен частный жерлерде иштейбиз. Азырынча жолдошум иштеп атып, баламды ошо кайда алып барарымды билбей жатам эле. Ата энем айылда, кайнене кайнетам Россияда, караганга эч ким жок. Эжелеринен сурасам, айтышты гостогулардын эле балдарын алат экен. Ким карайт биздин балдарыбызды, кайда алып барабыз? Эми күч келсе жумушка алып барып, ушинтип иштейинби билбейм.
Айперинин баласы үйүнүн жанындагы мамлекеттик бакчага барчу. Эне бала багуучу жалдап, же жеке менчик бакчага баласын берүүгө шарты жоктугун кошумчалады. Ушул эле кезде ал вирустан чочулап жатканын жана карантинде ишке чыгууга аргасыз экенин айтты.
Биз да коркобуз да, анан кийин 2-3 айга деп сөзкону менен баары бир ушул кредит, квартира төлөшүбүз керек да, ошолор биз дагы айла жоктон кылып атабыз, ошо иштеп кутулушубуз керек да. Анан садиктер иштесе ошо берейин деп ойлогонбуз да, анан кийин мынтип иштебейт экен.
Айперде соңку кырдаалда бакчага баласын алып бара албай калган ата энелер жүздөп саналат. Алар учурда бала багуучуларга талап жогорулап, анан калса алардын айла акысы өскөнүн айтышты. Соц тармактагы ушундай жардамалардын бирине чалып, бир баланын энеси Айжамал менен сүйлөштүк. Колунда 3 жаштагы кызы бар келин карантинде жумушсуз калганын, ушул тапта балдарды үйүндө багып, кем каржыга акча тапкан аракет кылаарын билдирди.
Карантинге чейин магазин иштетчүбүз, аны өзүнүн хозяинине берип койдук. Тапшырып бала карап турсамбы ойлоп аткам. Бала багуучулардын азыр айлыгы кичине көтөрүлдү деп угуп атам мен дагы. Няня издегендер көп, анткени садиктин баары жабык. Үй шартында эле кете окуп берип, өзүмдүн кызымдай карайм деп ойлоп аткам.
Ажымал кызы менен кошо бирден гана бала алып карай аларын жана бала багуучулардын эмгек акысы айына орто эсеп менен 10-12 миң сомду түзөрүн кошумчалады. Ал ортодо Кыргызстандын балдарга билим берүү уюмдарынын ассоциациясы жеке бала бакчалардын иштөөсүнө уруксат берүүнү талап кылган кайрылуу жолдоду. Кайрылууда жеке менчик бакчалар бардык санитардык талаптарга жооп берери жана алар иштебей турган чакта жашыруун бала багып жаткан учурларды көзөмөлдөөгө мүмкүн эместиги айтылган. Бирикмен өкүлү Махабат Токтогулова 25 майдан тартып дээрлик бардык тармактарда иш жанданып, элдин баары жумушка чыкканы, ата энелер майда балдарын кимге калтыраарын билбей ора тартып жатканын айтат.
Жаңы шарт менен иштөөгө уруксат беришсин деп талап кылып атабыз да. Себеби дегенде биз ижара акылары 2 ай гана форс мажордук каралат негизинен. Ошол себептен биз азыр каражатсыз калдык. Үй бүлөлөрүбүздү бага албай калдык, жумушчуларыбызды айлык менен камсыздай албай калдык. Аргасыздан башка жака кетип атышат. Бул биз үчүн чоң жоготуу болот. Ошол себептен бизге иштөөгө уруксат берүүсүн суранып кайрылуу жасап аттык эле.
Билим бир жана эрем министри Каныбек Исаков буга дейин июнь айына чейин кайсы бала бакча ачылса, ага карата чара көрүлөрүн, лицензиясы жоюларын айткан.
Бала бакчалардын формасына карабастан, мамлекеттик жана жекеменчик бул жалпы республикадагы баарыбыздын абалыбыз бирдей. Ошон үчүн азыр июнга чейин, абал жакшырганга чейин аларды ал эми июндан кийин зарыл болгон иштеп аткан ата энелердин балдарын биз иштетүүнүн жолдорун издейбиз. Аларга биз биринчи кезекте тыюу салабыз, ишмердүүнү токтотобуз.
Билим берүү жана эрем министрлиги учурда мектепке чейинки билим берүү мекемелерине менчигинин түрүнө карабай мониторинг жүргүзүүдө. Аларды этабы менен ачуу жагы караштырылары белгилүү болду. Коронавируска байланыштуу карантинден улам башка мекеме ишканалар сыяктуу эле мектептер жана балабакчалар да убактылуу жабылган. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 1000 ашуун балабакча бар. Алардын 80 жакыны жекеменчик, тарбиялоочулардын жалпы саны 152,000 бала. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан азыр ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкайым мазмуну. Коомдук жайларда бетикап тагынбагандарга чара көрүлөт. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов билдирди. Кыргызстанда доллардын расмий курсу болжол менен 2 айга чукул убакыттын ичинде 10 сомдон ашык төмөндөдү. Улуттук банк 26 майга карата доллардын курсун 73 сом 64 тыйын деп аныктады. Ал эми жекеменчик банктарда курс 73 сом 80 тыйындан башталып 74 сомго чейин бааланууда. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев 25 майда тынч жыйындарга чогулуу тууралуу мыйзамга кол койду. Ал мындан 2 жыл мурун президент болуп шайлангандан бери эле митингдер тууралуу мыйзамдарды кайра карап чыгып жакшыртууга бир канча жолу убада берип келген. Прокурорлор тынчылык боюнча шек саналган Уиланды 18 жылга кесүүнү суранышты. Орусияда Москва шаардык сотунда прокурорлор камактагы америкалык Жаран Пол Уиланды 18 жылга эркинен ажыратуу тууралуу өтүнүч келтиришти. СССРдин кайра куруу доорунун соңку жылдары уюшулган Кыргызстан демократиялык кыймылынын түзүлгөндүгүнө 30 жыл болгонуна байланыштуу азыркы тапта КДКны кайра жандантууга аракет кылып жүргөн саясатчы мурдагы Кыргызстандын акыйкатчысы Турсунбек Акун кайрылуу таратты. Ушул жана башка жаңылыктарды сиз Азаттык чекит орг сайтынан да окуп турсаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. Өткөн жумада чартердик каттамдар жана автобустар менен Москвадан Екатеринбург менен Оренбургтан 1000 кыргызстандык мекенине кайтарылды. 26 майга дайындалган чартердик каттам менен Бишкекке 400 кош бойлуу бала чакалуу аялдар кеткен турат. Москвадагы элчилик мекенге кетиш үчүн дагы миңдеген жарандар кайрылып жатканын кабарлайт. Кыргызстанга кайтууга муктаж мекендештер жана орус калаасындагы мигранттардын маанайы тууралуу коомдук ишмер кыргыз диаспорасындагы координациялык кеңештин мүчөсү Надырбек Сорунбаев менен маектешебиз. Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы суроолорду узатты.
Надыр мырза, азыр Москвада кыргыз элчилигине Кыргызстанга кетүү үчүн миңдеген жарандар кайрылып жатышат. Сиз коомдук ишмер катары элчиликтеги ыкчам штабка көмөктөшүп, бул абалды жакшы билесиз. Кыргызстанга чукул кетем деген муктаждар кимдер?
Кетем деп кайрылган 1000 ашык адам кайрылыптыр колл центрге. Ошонун көпчүлүгү ар кандай жөөлүү себептер бар экен да. Мисалы үчүн жөн эле мен кетким келип атат, жей салгым келип атат дегендер аз. Бардыгы мисалы үчүн жакындары каза болгондор бар экен. Тенезди бай бул жакта жүргөндө карантинге чейин карантин убагында каза болгондор бар экен. Андан тышкары оорукчандар көп экен, ооруп калгандар, бул жака операцияга келгендер, дарыланам деп келгендер. Көпчүлүгү эле жөөлүү себептер да. Чекинчи неме категория баягы каражаты түгөнүп бул жакта эми бул жакта өзүңөр билесиңер неме башталганда карантин башталганда көбү жумушсуз калды. Жумушсуз калгандан кийин квартплата төлөш керек, тамак аш ичиш керек. Ошого эми биздикилер билесиңер көпчүлүгү тапкан акчасын ата энесине үйүнө салып жиберет, же болбосо бир кредитин төлөйт, же болбосо дагы бир керектүү жагына жумшап жиберет дагы ошол расчетунан жаңылып акчасы жок калып анан Кыргызстанда болуп турайын карантинде деп ошондой ой менен да кайрылгандар бар.
Москвада курулуш иши жанданды, акырындык менен карантин чаралары алынып жатат. Кандай себептерден Кыргызстанга кетүүгө камангандардын агымы азайып жатат?
Негизи аял заты көбүрөөк кетем дегендер нааразы. Өзүңөр билгендей, көпчүлүгү бул жакта иштейт, бала чакасы көпчүлүгү Кыргызстанда да бар да. Анан ошолор дагы балдарын сагынып, же болбосо дагы ар кандай себептер менен кетем дегендер да бар.
Орусияда экономикалык абал оорлойт деп Кыргызстанга биротоло кетүүнү пландагандар барбы?
Биротоло кетем дегендер аз эле. Биротоло кетем дегендер аз эле. Буга чейин эле пландап көптөр эми ушул карантиндин ушунча созулуп кетерин билген эмес да, расчет кылган эмес. Мүмкүн жарым ай, мүмкүн бир ай болот деп ойлошкон. 100-2-3 адам, 5 адам болушу мүмкүн. Кой мен ошол Кыргызстанга орой эле оокат кылайын, ошол жактан деле жашасам болот, келбейм дегендер болушу мүмкүн, бирок андайлар өтө аз. Баары бир көпчүлүгү барып ушул илдет өткөндөн кийин баары жолуна түшкөндөн кийин келебиз деген эле адамдар. Кыргызстанга барганда деле эч кандай ал жакта жумуш күтүп турбаганын, ал жакта деле жер кабатпаганын, ал жакта деле кыйынчылыктар бар экенин баары эле түшүнө эле турат да.
Мигранттардын кандай катмары дагы деле бел байлап Орусияда калууну туура көрүп жатышат?
Бул кетпей сабырдуу адамдар турат. Сабырдуу эле адамдар турат. Мисалы колунда барбы жокпу сабыр кылып ушундай дүйнө жүзүндө болуп аткан апаатты көрүп туруп, баарына түшүнүп туруп сабыр кылып, алардын деле мисалы каражаты түгөндү, алардын деле жумуштан чыгып калды, алар деле квартплата төлөй албай калды. Бирок бизде кыргыздар тууганчыл, мейман дос, берешен айкөл элибиз да. Бири биринен, досторунан, туугандарынан, кээ бирлери даже Кыргызстандан акча салдырып эптеп турушат. Чынында кыйналгандар өтө эле көп эле, бирок ошо сабырдуулук менен чыдап турушат. Анан мындай 5% гана, мейли максимум 10% мисалы кетем деп же болбосо бир ар кандай пландар менен план коюп кетем дегендер болушу мүмкүн, даже 5% эле. А так көпчүлүгү сабырдуулук менен эле чыдап түшүнүп эле турушат.
Карантин чараларына байланыштуу Москвадагы кыргызстандыктардын көбү 2 айдан ашык жумушсуз отуруп калышты. Батирине акы төлөй албай, тамак ашын камсыздай албай калган мекендештердин маселеси кандай чечилип жатат?
Хостел алынган элчилик тарабынан, бирөөсү Купавнада, бирөөсү Дерево деп коет, Павелецкий набережныйда. Ушу эки хостелде уже мындай адам 100 тегерегинде, бир жагында 100 тегерегинде болуп калды, 100 жакын. Булардын арасында аялдар бар, балдар бар, балалуулар бар. Демек бул адамдар жөндөн жөн хостелге чыккан жок да. Жыргал жашоо болсо, акчасы жетсе булар хостелде жашамак эмес. Хостелде деле жыргаган укмуштай жашоо жок. Айла жоктон ушул убактылуу немет туралы деп, өзүн кармалып туралы деп ушу хостелде жашашып атат да. Анан да жакшы ал жака. Элчилик тарабынан продукция бөлүнүп берилип атат. Диаспоранын өкүлдөрү, коомдук уюмдар тамак ашын буйруганын алып барып ооз ачырып аткандар бар. Кыскасы, кыргыздарды мен ушул жерден аябай мындай баалатым, чынын айтайын. Мен ушул илдет башталгандан бери аябай эле аралашып жүрөм. Ушул 1.5-2 айдан бери башынан баштап эле. Биздин кыргыздардай болуп жүгүргөн, акыркы нанын бөлүшүп берген, тапкан тыйынын бири бирине жардам берип жүгүргөн башка улутту мен байкаган жокмун, чынын айтайын. Мына элчиликтерди деле көрүп атабыз. Биздин элчиликте дайыма эл үзүлбөйт, эл толтура, башка элчиликтер жимжырт. Биздикилер болсо байкуштар акыркы нанын бөлүшөйүн деп көтөрүп жүгүрүп жүрүшөт. Анан бул жерде диаспоранын өкүлдөрү, коомдук уюмдардын мээнети өтө чоң. Күнү түнү ошол самолет десе самолетуна барат. Бул жакка тамак ашты десе тамак ашын таратышат, колл центрге барып жардам беришет, элчиликтен мамлекеттен бөлүнгөн акчаны элге таратып жеткирип берип кол койдуруп алып келет, өзүнүн чөнтөгүнөн бензинге акча куюшат, акчага бензин куюшат. Сказы өтө чоң мээнет кылышып атат. Анан элчиликтин кызматкерлери дагы чындап эле жакшы иштешип атат. Жакшыны жакшы деп эле айтыш керек.
Ошондо ушул кезде Москвада элчиликке кайрылган миңдей адам гана чукул муктаждык менен кетебиз деп жатышабы, же башкалар да барбы?
Реалдуу кетем, реалдуу мен мындай тура албайм, бияка күтө албайм, ушундай жөөлүү себептерим бар дегендер, ошо миңден ашык адам биринчисинде кайрылган. Экинчи жолкусунда билбейм, андан көбүрөөк болду, азыраак болду. Баары эле жөөлүү себептер менен өткөндөр жана биринчи жолу учкандар деле мындай баардыгынын жөөлүү себептери бар болчу. Элдер айткандай тиги жөн эле тааныш билишинен дагы бирөөлөрдү акчалуу учуруп жиберди деген бул болбогон кеп, Бул биринчиден Кудайдын улуу Рамазан айында отургандарды эч кимден акча алыш мүмкүн эмес. Биринчиден, экинчиден ошончо комиссия отуруп баардыгын сурап тактап чыкты. Болгондо кемчилик мына экинчи жолу Кудай болуп врач берген эмес, врачтар тиги текшерген эмес. Азыр врачтар текшерип атпайбы? Канча айлык боюнда бар экенин, кандай справкалар бар экенин врачтар текшерип атат. Биринчисинде деген миң адамдын ичинен ошол 400 тандаш мүмкүн эмес болгон. 600 адам баары бир нааразы болмок болчу. Еще врач жок текшерилгендиктен алардын оорун доказать эте алган жокпуз. Чында оору экен. Эми Кудайдан коркпогондор мүмкүн справка жазатып келип алгандыр, мүмкүн башка себептер бар чыгар, бирок мындай карап көргөндө реалдуу эле оорулар, мындай жөнөкөй оору эмес, мындай бардыгын эле мындай оор эле оорулар болчу. Сыртынан жакшынакай көрүнгөн менен ички аппаратын ооруганын эми билбейт экен да. Ошол менен ал жерде жана хостелдегилер кетти бир 30-40 анан жана ооруларды 200-ден ашык оору болгон болсо ошону коштоп кеткен апаларын, картаңдарды коштоп кеткен дагы бир 20-30 жигиттер болуптур. Анан жанагындай билинбеген оорулар болуптур. Ошону менен именно ошол бир 100 жакын эркек видео камерага сүрөттөргө түшүп калган да. Анан элдин баары ошол жерди айтышып аткан. Анан негизи комиссия ал жерде жакшы эле аракет кылып иштеген. Только врач жок болуп анан убакыт да өтө тар болуп калган да ал жерде. Убакыт эки эле күн калган. Эки эле күндүн ичинде ошончо адам тактап комиссия аныктап чыгышка мүмкүн болгон эмес.
Москва шаары менен Москва облусунан кетебиз дегендердин саны 10 000 барабы?
Эми мындай кетсемби, барып эз алып келсемби, үй бүлөмө барып келсемби деп мондай, тем более мындай карантинде отуруп эле эме болгондорду эсептегенде барып калышы мүмкүн, бирок мындай өтө муктаж болуп кетем дегендер анчалыкка деле барбайт. Барса бир 2000-3000 барышы мүмкүн. А так биздин баягы колл центр менен тыгыз иштешип, эл менен тыгыз иштешип атканды неметсек анчалык деле неме жок, өтө көп масса жок. Түшүнүп эле, баары түшүнүү менен эле туура кабыл алышып атат.
Надыр мырза, маегиңизге рахмат. Биз бул кезде Москвадан Кыргызстанга учуп кетүүнү суранып турган мекендештер тууралуу кеп курдук. Эфирде мен Лазат Жанибек кызы болдум.
Москвадагы кыргыз диаспорасындагы координациялык кеңештин мүчөсү Надырбек Сорунбаев менен Москвадан кабарчыбыз Лазат Жанибек кызы маектешти. Москвадан Кыргызстанга келе турган чартерде каттам жана андагы жүргүнчүлөр, тургундар, бала чакалар тууралуу биз кененирээк дагы алдыдагы уктурууларыбызда баян кылып бермекчибиз. Кошумча азаттык чекит орг сайтынан дагы бул жөнүндө баянды акмалап туруңуз.
COVID-19 жакында аныкталган коронавирус пайда болгон инфекциялык илдет. Коронавирустун бул түрүнө адам баласы биринчи жолу чалдыгып жатат. COVID-19 кабылган адам чөчкүргөндө, жөтөргөндө же сүйлөгөндө чачыраган шилекей, майда бөлүкчөлөр аба аркылуу башка адамга жугушу мүмкүн. Абага аралашкан тамчылар жанында турган адамдын оозуна же мурдуна кириши мүмкүн. Ал тамчылар чоң аралыкка жете албайт. 1 метрде жерге жетип ылдый түшөт. Ушул себептен адамдан адамга вирус негизинен жакын турганда жугат. Вирус бир нерсенин үстүнө түшкөндө канча убакыт жашары азырынча так белгисиз. Андыктан айланадагы буюмдарды, өзгөчө COVID-19 чалдыккан бейтаптын айлана тегерегин тез-тез дезинфекциялап туруу керек. Кол менен көп нерсени кармагандыктан вирус адамдын колунда калышы мүмкүн. Көздү, мурунду, оозду кол менен аршып агыла. Болбосо вирус организмге кирип кетиши ыктымал. Жөтөлгөндө же чөчкүргөндө мурунду же оозду колдун бүгүлгөн жери же бир жолу колдонулган салфетка менен жаап тургула. Пайдаланылган салфетканы дароо капкагы бар таштанды чиреке ыргытуу абзел. Коронавирустун жайылышын алдын алуу үчүн колдо спирт кошулган каражаттар же самун менен жакшылап жууп тазалап турууну унутпагыла. Ошондо гана вирустан арылса болот. Өз ден соолугуңузга кам көрүп COVID-19 жайылышын алдын алууга салым кошуңуз.
Азаттык чекит орг сайтында бизде коронавируска байланыштуу атайын бөлүкчө бар. Сиз да ошол жерге кирип бул аталган пандемиянын ар кандай түйшүктөрү, ар кандай проблемалары, кесепеттери тууралуу кенине окуп билип турсаңыз болот. Сайтыбызда мындан башка макала баяндарыбыз да бар. Окуп өз пикириңиз менен да бөлүшүп туруңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып калды. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам. Үн режиссер Максат Ахматжан уулу. Берүүбүз дагы уланат, толкунубуздан кетпей туруңуз. Бишкекте саат 7:30, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 26 май, күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргыз-тажик чек арасында чыр чатактар кайра-кайра орун алууда. Эки өлкө ортосундагы чек ара чатактарын чечүүнүн кандай жолдору бар? Ушул жана башка суроолорго алдыда биз Британ изилдөөчүсү Ник Мегоранданы жооп алмакчыбыз. Бул арада пандемиянын айынан чек аралар жабылып, аба каттамдары токтоп, жүздөгөн чет элдиктер мекенине кете албай Кыргызстанда отурушат. Алардын ичинде индиялык Джей, Бишкекте аялы кыргызстандык Аида менен карантинде чет өлкөлүк студенттерге жардам беришүүдө. Интернационал үй бүлөдөн кабар алабыз. Биз менен болуп туруңуз. Бирини Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Адегенде кесиптешим Бакыт Төрөгүлдү уулу топтоп жаткан жаңылыктардан кабардар болуп алыңыз.
Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев радио жаштыкты кайра каттоодогу кылмыш иши боюнча өкмөттүн аппарат жетекчиси Самат Кылжыев күч органдарында сурак берип жатканын айтты. Бул тууралуу ал 7-чи каналдагы маегинде билдирди.
Өкмөт баш айтып атпайбы? Жок, бул туура эмес маалымат, эч кандай андай эмес. ГКМ-дан агенттиктен 5 адам камалды түрмөдө азыр. Премьер министрдин өзүнүн аппарат башчысы сурак берип атат күн сайын азыр. Аны жашырып атат.
12 майда аскер прокуратурасы менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин биргелешкен мекеме аралык тергөө тобу байланыш боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы директору Наталья Черногубованы кармаган. Ал Ала ТВ компаниясынын 200 МГц диапазондогу жыштыгын Билайн уюк байланыш операторуна мыйзамсыз каттоого байланыштуу иште шексин алып жатат. Кылмыш иши боюнча улуттук коопсуздук комитетинин эки кызматкери Ала ТВ ишканасынын өкүлү жана Наталья Черногубованын орун басары камакка алынган. Жалпы 5 киши тергөө абагында жатат. Аскер прокурору Нуркамал Набиев парламенттин 21 майдагы сессиясында жыштык маселеси боюнча айрым жогорку кызмат адамдарда сурак берип жатканын айткан. Жанарбек Акаев 20 майда парламентте бул боюнча атайын билдирүү жасап, премьер министрден жыштык сатуудагы коррупциялык ишке катыштыгы бар жогу тууралуу маалымат беришин талап кылган. Өкмөт башчы Мухаммедкалай Абылгазиев 21 майда парламентте бул ишке тиешеси жок экенин, тескерисинче жыштыктарды сатуу боюнча текшерүү тууралуу өзү тапшырма бергенин айткан. Ал эми аппарат жетекчиси тууралуу маалымат берген эмес. Өкмөттүн басымсыз кызматы да Самат Кылжыев өзү да Жанарбек Акаевдин билдирүүсүнө комментарий бере элек. Кыргызстанда ушул жылдын алгачкы 4 айында экономикадагы өсүш 3.8% төмөндөдү. Экономика министрлиги муну коронавирус пандемиясына байланыштуу өлкөдө киргизилген өзгөчө абал режимде ишкердиктин токтотулушу жана жалпы эле дүйнөдөгү экономикалык кырдаал менен байланыштырды. Эл аралык жаңылыктардан Өзбекстандын Орусиядагы элчилиги Самара облусунда орус казак чек арасында топтолуп турган өзбекстандык мигранттар үчүн азырынча автобуста учакта уюштурулбай турганын билдирди. Элчилик мекендештерин Самарада калып иштей берүүгө чакырды жана облустук бийлик аларга жумуш таап бере аларын кабарлады. Азаттыктын өзбек кызматы мындай сунушка 20 адам көнгөнүн жазды. Расмий маалымат боюнча ушул тапта Самарада чек арада 280 өзбекстандык мигрант топтолуп турат жана алардын басымдуу бөлүгү коронавирус пандемиясынан улам ишсиз калган. Буга чейин өзбек бийлиги Самарадан 1200 жаранын автобус менен алып келген. Буга чейин Оренбург облусунда орус казак чек арасында кыргызстандык жана өзбекстандык жүздөгөн мигранттар топтолгон жана бир канча жума чатырларда жашап бийликтен мекенин алып кетүүсүн талап кылышкан. Соңунда Казакстан чек арасын ачып алар үчүн автобус жана чартердик каттамдар уюштурулган. Түркиянын Анадолу маалымат агенттиги Ливиядагы өкмөттүк күчтөрдүн башкы штабынын өкүлү Мухаммед Кунуга шилтеме кылып согуш болуп жаткан аймактардан 1600 орус акчалдамаскер чыгып кеткенин жазды. Орус акчалдамаскерлер Ливиянын согуш жүрүп жаткан аймактарынан кеткени кабарланды. Агалай Халифа Хафтардын тарабында согушуп жүргөн орусиялык жалдамаскерлер Бени Валид аэропортунан 2 учак менен учуп кетти жана эми алар мындан ары кайсы жерде жайгашары азырынча белгисиз. Ушул айдын башында Бириккен Улуттар Уюмунун адистери Ливияда орусиялык жалдамаскерлер куралдуу кагылышууларга аралашып жүргөнүн ырастаган. Алардын баяндамасында Вагнердин жеке менчик компаниясынын жоокерлери ливиялык генерал Халифа Хафтарга көмөктөшүп жатканы жазылган. Вагнер ЧВКсы президент Владимир Путиндин ашпочусу аткан олигарх Евгений Пригожинге таандык экенин, анын жалдамаскерлери Украинада, Сирияда жана Африка өлкөлөрүндө иш алып барып жатканын орус маалымат каражаттары байма-бай жазып жүрүшөт. Бирок Пригожинда Кремльде расмий түрдө мындай аскердик түзүмдөр бар экенин ырасташкан эмес. Ливияда 2011 жылы диктатор Муамар Каддафи бийликтен кулатылгандан бери иш ара согуш токтобой келет. Бириккен Улуттар Уюмунун аракчылыгы менен 2016 жылы түзүлгөн улуттук биримдик өкмөтү башкала Триполини көзөмөлдөп турат. Бирок өлкөнүн чыгыш аймактарын башкарган генерал Халифа Хафтардын Ливиянын улуттук армиясы өкмөттү тааныбай Триполиге дээрлик бир жылдан бери маал-маал менен чабуул коюп жүрөт. Генералдын күчтөрү Орусия, Кытай, Египет, Бириккен Араб Эмираттары жана Иордания колдой тургандыгын кабарлап келет. Түркия Бириккен Улуттар Уюмунун тааныган өкмөткө жардам бериш үчүн Ливияга аскерлерин жөнөткөн. Түркияда Ван кыргыздары коронавирустан дарыланууда. Бул тууралуу Азаттыкка Түркиянын борбор Анкарада жашаган Ван кыргыздарынан Бүнямин Токер билдирди.
Ооруканада бир 10-12 күн калдым. COVID-19 жугуп кеткен экен. 4-5 күн катуу эле кармап кыйналдым. Жакшы сакайып чыктым. Азыр үйдөмүн. Атам, апама да менен чыккан экен. Алар да ооруканада жатышаттар. Жакшы сакайып калдылар.
Жалпысынан Анкара шаарында 7 Ван кыргызынан коронавирус тести оң чыгып, алар учурда дарыланууда. Түркиянын Ван аймагына кыргыздар 1982 жылы Ооганстандан көчүп барышкан. Улуу Памир айылында 2000 жакын кыргыз жашайт. Ал эми Стамбул, Анкара, Малатия жана Йозгат аймактарында 5000 ашык вандык кыргыз бар. Түркияда коронавирус жугузуп алгандардын саны 157000 кишиге жетти, өлгөндөрдүн саны 4000 ашты.
Рахмат. Маанилүү жаңылыктардын кыскача мазмуну менен Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырып өттү. Бул жана башка кош кабарларды Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан да карап туруңуз. Жекшембиде кыргыз тажик чек арасында кайрадан ок атылды. Тажикстандын бир чек арачысы жарадар болгонун айтып, эки тарап бири бирин айыптап жатышат. Жергиликтүү элдин жүрөгүнүн үшүн алып бүткөнү чек ара чатактарын чечүүнүн кандай жолдору бар? Биз ушул маселени башка бир өңүтүнөн да карап көрүүгө аракет кылдык. Англиянын Ньюкасл университетинин саясий география боюнча изилдөөчүсү профессор Ник Мигурон менен маектештик. Ал 1995 жылдан бери Фергана өрөөнүн саясий жана социалдык маселелер жөнүндө илимий иш жазып, жыл сайын Борбор Азияга барып турат экен. Британ изилдөөчүсү менен маекти Венера Сагындык кызы алып барат.
Ник, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мен сиз менен сүйлөшөйүн дегеним, жакында сиз катышкан онлайн талкууну көрүп калдым. Ошол жерде сиз Кыргызстандын өтө мындай талаштуу, өтө талылуу чек ара маселелерин чечүү боюнча айрым жакшы ойлоруңузду айттыңыз. Биз чек арадагы чыр чатактарды, кыргыз тажик, кыргыз өзбек чек арасындагы чыр чатактарды ай сайын дебесем да бир эки жумада бир же эки айда бир чагылдырып калып атабыз. Ал жерде жашаган эл жабыр калып атат. Ок атылып кыргыздар да тажиктер да жабыр калып атат. Ушул элдин эң оюнда турган эң көйгөйлүү маселесин чечүүнүн кандай жолдору бар сиздин оюңузча?
Бул өтө жакшы жана кыйын сабал бергенсиз. Адегенде анын чарык тилге алыш керек. Морда Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан деген эгемендүү мамлекетте болгон эмес. Фергана өрүнү бир мамлекеттин кысымы болгон. Мисал Советтик Союз же морда Коканский кам болгон. Ушул мезгилинде СССР болгон мезгилинде чек аралар болгон, ал эми алар жөн эле ички чек аралар. Каалаган мезгилде, каалаган убакта же жумушка же салсаналарга барып келиши мүмкүн болгон. Өзбек, кыргыз, тажик, СССРдан бир бири башка барыш келиши оңой эле болгон. Ал эми эгемендүү болгон мамлекеттер менен чегаралар пайда болған. Бұл жергілікті халық қалған нәрсе емес. Бұл кешкі шыққан нәрсе. Осындықтан бұл арқандай мәселеде қарапайым халыққа барып келіш қиын болған. Атайын, әл сәнді халықтар үшін өте қиын болған. Біздің бүгінгі көрген мәселеріміз бұл бұдары саяси география болғандығына. And so this has allowed, because of the existence of independent states and independent boundaries.
Андықтан жаңа егемен мамлекеттердің өкіметтері үшін де толғон тоқой мәселе жаралды. Ал ирригация, айыл чарба талаларын суғару, елдің қарым-қатынасы, транспорт байланышы, экономикалық тұрмыш. Фергана өрөнүндөгү жашоо ургагы ал жерде бир нече көз карансыз мамлекетке бөлүнүүгө ылайыкташкан эмес. Элдин турмушу ушунчалык бири-бирине чырмалашып байланышкан. Советтер Союзуна чейин эле чөлкөмдө табыгый бирдиктүү экономикалык аймак түзүлүп калган. Ал жерде эл аралык чек араларды сызып, элди бири-биринен бөлүп салуу болуп көрбөгөндөй кыйынчылык көйгөйлөрдү жаратты. Ошону түшүнүп, Фергана өрөнүндө бирдиктүү бир регионалдык аймак Орток экономиканы бекемдегендин ордуна жаңы эгемен мамлекеттердин бийликтери ар бири өз өлкөсүнүн чек арасын бөлүп алып, элди бири-биринен бөлүп ажыратууну алдыга коюшту.
Сиздин азыркы айткандарыңыздан улам Чыр-чатактуу чек ара маселесин чечүүдө Борбор Азия өлкөлөрүнүн жетекчилеринин саясий эрки жетпей атат деп айтсак болобу?
So, if you look at the statements of the first presidents of the republics, of Islam Karimov and Askar Akayov, they all said things like,
Эгемендикти жаңы алган жылдары бул үч өлкөнүн ошол кездеги жетекчилери Аскар Акаев, Ислам Каримов жана тажик лидеринин билдирүүлөрүн карасаңыз, алар биздин ортобузда эч качан чек аралар болбойт. Кылымдар бою чогуу жашаган элибизди бири-биринен бөлбөйбүз. Өмүр бою бир булактан суу ичип, кыз беришип келгенбиз. Тилибиз бир, дилибиз бир дешкен. Бирок бара-бара Кыргызстан менен Өзбекстан, мисалы, эки башка макроэкономикалык саясат, эки башка саясий системаны тандап, Ташкент авторитардык башкаруу мамлекет катуу көзөмөлдөгөн экономикага актаса, Бишкек эркин базар экономикасына бет алгандыктан бул эки бийлик башында башкача сүйлөсө да, ортодогу чек араны улам күчөтүп кайтарууга өтүштү. Ар кимиси өз алдынча экономикасын курууга бет алды. Бул жерде саясий эрктен да саясий артыкчылыктар ажырап калганы маанилүү болду десек туура болчутай. Мамлекет лидерлери өз улуттук чек арасынын коргоочусу көрүнгүсү келип, кайсы бир деңгээлде улутчулдукка ооп кетишти. Ооба, башында жеке артыкчылыктан улам бөлүнүп оолактаса, кийин кайра баштапкы ниетке кайтканга саясий эрк жетпеди. Соңку кездери Өзбекстандын МК президенти Шавкат Мирзиёев чөлкөмдөгү кызматташтыкты бекемдөө ниетин билдире баштады. Бул азырынча келечекти мелжеген убада бойдон калууда. Ишке ашырыш үчүн абдан көп иш жасалыш керек.
But we hear from the local people who live there.
Биз ал жердеги чек ара чатактарынан, атылган октон, коркуп жашагандан чарчаган элден чек ара сызыгы тезирээк чийилип, баары такталып бүтсө эле бардык маселе чечилмек дегендей пикирди угуп калабыз. Ошол туура пикирби? Өкмөттөр эмне кылышы керек?
Well, to delimit an international boundary is a very difficult process.
Эл аралык чек араларды аныктап, делимитациялоо өтө оор маселе. Чектеш эки мамлекет ортодогу чек ара сызыгын аныктай албай келеткан мисалдар толтура. Мисалы, АКШ менен Канада ортодогу чек арасын делимитациялай албай келатканына 3 кылымдан ашты. Илгери Канада Британияга карап турган учурда башталган иш бул. Эл аралык практикада чек араны аныктоо канчалык кыйын экени жалпыга маалым. Фергана өрөнүндө биз бийликтегилер ошол жерде жашаган элдин кызыкчылыгын көздөй турган чечим табууга аракет кылганын көрө албай турабыз. Мен келечекте ал жердеги чек аралар бара-бара ачылып, эл эч тоскоолдуксуз ар бири каттай тургандай шарттар түзүлөт деп абдан үмүттөнөм. Борбордук бийликтерде саясий эриктин жоктугу алар чек аранын боюнда жашаган элдердин күнүмдүк турмушун, тагдырын, тарыхы менен салтын түшүнбөгөнүн канкуулайт.
Баянку талкууда Германия менен Даниянын чек ара чатагын чечүү жолун Фергана өрөөнүнө үлгү катары пайдаланса болот деп айттыңыз эле. Ал кандай үлгү?
In the 19th century there were two wars between Denmark and Germany over their mutual border in the area of Schleswig-Holstein. And in history
19-чы кылымда Германия менен Даниянын ортосунда чек ара чатагынан улам эки жолу согуш тутанган. Ортодогу Шлезвиг-Холштайн аймагы согушта жеңген тарапка өтүп, бийлик алмашып турган. Ал жерде да Фергана өрөөнүндөгүдөй түрдүү улут өкүлдөрү кылымдар бою аралаш жашаган. Европада улутчулдук доору өкүм сүргөн 19-чы кылымда ал жерде жашаган эл бирде Данияга, бирде Германияга ыктап, ортодо кан төгүлүп, эки жолу согуш болгон. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин гана Дания менен Батыш Германиянын өкмөттөрү өз аймагында жашаган датчандар менен немистерге өз эне тилинде сүйлөп, мектеп, университеттерде өз тилинде окуп, чиркөөдө сыйынууга, эки өлкөнүн каалаган жерине барып окуп иштегенге укуктуу деген келишимге кол койгондон кийин бардык чыр чатак басылып кагылышы токтогон.
Danish speakers in Germany could travel to Denmark for education for free and the other way around. And it is such a model that I think we need in the Fergana Valley.
Ошондуктан Фергана өрөөнү ушул мисалдан пайдаланып, кыргыз, өзбек, тажик бийликтери өз өлкөсүндө жашаган бардык аз улуттун өкүлдөрү каалаган өлкөсүнө эркин каттап, окуп, билим алып, жашай алат деп макулдашса, ал жерде жашаган элдин турмушу кыйла жеңилдемек. Эгерде үч мамлекет Фергана өрөөнүндө жашаган бардык элдердин аз улуттардын укуктары корголот деген бир биргелешкен келишимге кол койсо, көп маселе чечилмек деп ишенем.
This would go a long way to addressing many concerns that both minorities have and also majorities have.
I think another big step should be done.
Менимче ал жердеги үч мамлекет Фергана өрөөнүндөгү ич ара чек араларын аскердик эмес аймак деп жарыялап, чек араларда ок атылбасын, курал жарак колдонулбасын деп жарыяласа да абдан чоң кадам болмок. Борбор Азиянын сырткы Ооганстан тарап менен чек арасын айткан жокмун, бирок ички ортодогу чек араны демилитаризацияланган аймак деп койсо, жок дегенде кан төгүү токтоп калмак беле.
That is clearly very important as well. Borders do have a legitimate function. It is right that the governments inspect who is.
Ал абдан маанилүү кадам болмок. Чек аралардын мыйзамдык функциялары бар. Ал жерде ар бир өткөндөр текшерилип турушу керек. Мисалы, адам сатуу сыяктуу мыйзамсыз иштерди токтотуш үчүн. Дагы башка мыйзамсыз нерселер табылбасын, аткезчилик болбосун десек. Өкмөттөр ал ишин аткарышы керек. Бирок ал жердеги курал жарак карапайым элге, чек аранын эки жагында жашагандарга каршы колдонулбашы керек. Жергиликтүү эл чек ара аркылуу эркин каттай алат деп жарыяланса, далай маселе өзүнөн өзү чечилмек. Албетте, ал жерде геосаясий маселелер да бар эмеспи? Кыргызстан Евразия экономикалык биримдикке мүчө мамлекет катары чек араларды кайтаруу жагынан өз милдеттенмелери бар. Германия менен Дания өкө тең НАТОго мүчө. Алардын ортосунда геосаясий маселе жок. Борбор Азияда чек ара жана башка маселелер чечилбей келатканы чөлкөмдөгү өлкөлөр ортосунда геосаясий маселелерде да биримдиктин жоктугу өз салымын кошуп келатат.
Central Asia is a lack of a regional unity and a lack of the geopolitical level, and that is harder to address.
Чоң рахмат, Ник. Кызыктуу маегиңизге, ишиңиз ийгиликтүү болсун.
Англиянын Ньюкасл университетинин саясий география боюнча изилдөөчүсү профессор Ник Мигурандын маегин уктуңуз. Аны менен кесиптешим Венера Сагындык кызы баарлашты. Азаттык радиосунан азыр жаңылыктардын кыскача мазмуну. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев радио жыртыкты кайра каттоодогу кылмыш иши боюнча өкмөттүн аппарат жетекчиси Самат Кылжиев күч органдарында сурак берип жатканын айтты. Кыргызстанда ушул жылдын алгачкы 4 айында экономикадагы өсүш 3.8% төмөндөдү. Өзбек элчилиги Самарада чек арада калган мигранттар алынып кетпей турганын билдирди. Түркияда Ван кыргыздары коронавирустан дарыланууда. Бул тууралуу Азаттыкка Түркиянын борбору Анкарада жашаган Ван кыргыздарынын өкүлүнөн Биньямин Токер билдирди. Орусиялык жалданма аскерлер Ливиянын согуш жүрүп жаткан аймактарынан кетти. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орус сайтынан окуп туруңуз. Уктурубузду улантабыз. Пандемиянын айынан чек аралар жабылып, аба каттамдары токтоп, мекенине кете албай Кыргызстанда калган чет өлкөлүктөр бар. Алардын басымдуу бөлүгү студенттер. Кыргызстанда расмий маалымат боюнча 9000 жакын индиялык студент билим алат. Алардын бири Джей Бишкекте аялы Аида менен жашайт. Дарыгер адистиги боюнча билим алып жаткан түгөйлөр карантинде чет өлкөлүк студенттерге азык-түлүк ташып иштей башташкан. Айгерим Акылбекованын баяны.
Кандайсызбы? Жакшысызбы?
Рис 1 килограмм же. Сахар.
Сахар канчаны?
2 килограмм же.
Бишкектеги Ош базарында студенттер Аида жана Жей тизме боюнча азыктарды алып жатышат. Алар карантин маалында тамак аштан кыйналган чет өлкөлүк студенттердин абалын көрүп, азыктарды жеткирип берүү кызматын ачкан. Алардын кызматын пайдалангандардын дээрлик баары индус жана пакистандык студенттер экен.
Эмне эсептеп берсеңиз эле?
263 литр сел. 1035 сом.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Сегодня нам нужен специи.
Какие?
Красный острый перец нам надо 500 грамм. Был кончатан?
На 30 сом. 140. Я на 30 делаю.
Хорошо. Индус
студенттери тамакты абдан ачуу жасап жашат. Алар ар бир тамагына татымдарды кошушу керек. Базарлар жабык кезде ушундан аябай кыйналышты. Мына мисалы жарым килограмм ачуу калемпирди бир эле адам калдык. Адатта мындан да көп алабыз.
Мы острый любим, поэтому.
Жеткирүү кызматы тууралуу маалыматты студенттер соц тармактарга жана 5000 мүчөсү бар индустардын Facebook-тагы тобуна жайгаштырышат. Азык-түлүктөрдүн тизмесин түнкүсүн тактап алып, эртең менен аларды кардарларга жеткирип берүү керек. Жейт айтымында анын мекендештери коопсуздук маселесинен улам карантинде үйүнөн чыкпай отурушат.
Убирает сейчас сильно документ.
Бизге сыртка чыгып кармалчы болсоңор окуу жайдан айдайбыз деген талапты коюшкан. Ошондон улам алар коркуп сыртка чыгышкан жок. Айрымдарынын документтери окуу жайда визага тапшырылган болчу. Милиция кармаган кезде ал жайын түшүндүрүп бере алышмак эмес.
Отчисление будет делать. Некоторые студенты
Гевер студенттер ачка калды. Бизди бул жакка алып келген доктор Фани, Рама Кришна, Сунил агайларыбыз азыктарды алып келип берип жатышты. Алар сыртка чыкпагыла, эмне керек болсо айткыла дешти. Негизи жайкысын чет өлкөлүк студенттер үйлөрүнө кайтышат, бирок азыркы абалдан улам кете албай калды.
Студенты из Индии не уехал.
Кыргызстанга медициналык билим алууну максат кылып келген чет элдик студенттердин басым бөлүгү индиялык жаштар. Индиянын Кыргызстандагы элчилиги кабарлагандай, өлкөдө жалпы 9000 студент окуйт. Алардын бири Бишкектеги Эл Аралык университетинин 5-курс курсун студенти Кейюр Упадай. Кейюрга бүгүн Жи жана Аида буйрутмасын үйүнө жеткирип беришти.
Биз живут две человек. Это было очень скучно.
Бул үйдө 2 студент жашайбыз. Карантинде абдан зериктик. Ошол эле маалда бүтүн жерде ушундай шартта калып калсаң коркот экенсиң. Ата-энебиз банктан акча которуп эч жака чыкпай отургула дешти. Экенибизге кеткибиз келген, бирок 5 жыл окуп диплому жок барабызбы деп ойлодук. Баарынан азык-түлүк, тамак-аштан кыйналып жаттык. Азыр мынтип буйрутма менен гана алдырып жатабыз.
Жаш ибре студенттер менен гана чектелбестен карантин маалында блокпостто турган милиция кызматкерлерине да тамак жасап алып таратыптыр.
Когда начали карантин, сказали, что блокпосты, которые ГАИ стоит.
Карантин башталган учурда блокпостто турган милиция кызматкерлери жардамга муктаж экенин окуп калдым. Аларга жардам берели деп чечтик. Аида тамак жасап берди. Мен аларды ар бир посттун кызматкерлерине таратып берип жаттым.
Бесплатная еда, все блокпосты отдали друг вместе.
Ар бир блокпостто канча турса, например, 5-тен 6-тан турса баардыгын таратып чыктык. Биз бул жей берип атсак, айыбы таң калыш, индус берет деп эме кылышып, кыргыз эмес, эми индус болсо, башка болсо айыбы таң калышты болду. Көбү сүрөткө түштүк, видеого тартышты, баардыгына эле кызык болду. Эй, күйөө бала деп мына аябай эме кылышты, дагы чаап.
Да, мен киргизче билем.
Жок, көп сүйлөбөйсүз, э?
Ооба.
Көп сүйлөйм. А сиз че? Индусчабы? Индусча. Эми мындай эмесем.
Но она, в принципе, понимает, ну, когда разговаривает по-индийски, ну, не как, как я киргиз говорю, она так индийски говорит.
Но вы друг друга понимаете.
Да, мы друг друга понимаем.
Аида жана Жей 4 жыл мурун сүйлөшүп жүрүп баш кошкон. Жей ушу тапта эле аралык окуу жайда медицина адистигинде 5-чи курста окуйт. Аида 2 жыл мурун акушер-гинеколог адистигине жеке менчик окуу жайга тапшырган.
Менин мамам немеде иштейт, вахта да иштейт да, немеде, мына жакта Фучкада кыздар. Аны мунун карын бир шаары десем да, айылдашы болуп калды. Айылдашым карындашым таштаганы келген. Мен ошондо телефон номерин алышып, ошондон баштап таанышып, жакындан таанышып баштадым. Бул постоянно кечкисине эле маска издебей эле, перчатки бахила издеп эле көчөдө жүрчү да, аптека издеше эле. Жана ошол убактарда мен жардам берчү сөйлөй дегенде, бизде булар кечине чыкса эле, биздин кыргыз балдар телефонду тартып алып эле, же сабап кетишип эле, же акчасы тартып алып эле ушундай да. Мен киши жандарында болгончу эмерээк, кандай десем, тийиш эмес да көбүрөөк. Жей,
сейчас еду.
Давай кофе будем пить.
Давай тогда ты так делай, сейчас ты кофе делай для себя и для меня.
Чоң атасы, дагы тайнеси, таяталар баардыгын жаршылып атканда мен кийин ала коюштум. А сиздики максу каш болгон жок, э? Каш болгон жок.
Жейдин жакындары Индиянын Одесса шаарында турушат. Ата-энесинин жеке менчик клиникасы бар. Жей күнү түнү бейтаптар менен иштеген ата-энесине тынчсызданууда.
Они тоже дома сидели, если на улице они уходят.
Биздин калк эрежелерге көп баш ийбейт. Ошон үчүн полицияларды сабап, үйлөрүнө киргизип жатты. Апам менен атам эртең менен эрте кетип, кечинде иштеп кеч келишет экен. Мен ошондуктан алардын саламаттыгы үчүн аябай сарсана болуп жатам. Алар болсо бизге чалып, сыртка чыкпагыла, бет кап кийгиле, аралыкты сактагыла деп жатышты. Мен өзүм деле болочок дарыгер катары ал эрежелерди туура кабыл алам. Азыр ишибизде да эске алып жатабыз. Үйдө унаада бир канча антисептик коюп койгонбуз. Биз баарыбыз мурдагыдай тынч жашоону күтүп жатабыз.
Очень сильно переживал.
Бул жактан индийский тамак жейбиз, керде бул лагман, манты жакшы көрөт өзү. Лагман, манты жасайбыз, пельмени. Дизайбыз. Анан керде эме болгондо өзү индийский тамак жасап жейт. А мен индийский тамак көп жасай албайм, билбейм дагы.
Жей жарым жылдан кийин окуусун аяктап диплом алат. Ал мекенинде Кыргызстандын диплому менен бир сынактан ийгиликтүү өткөндөн кийин гана иштей алат. Жубайлар кийинки жылы бир отолу Индияга кетээрин, мал малы менен Кыргызстанга келип тураарын айтышты.
Курерский служба доставкабызды иштетип, анан кетебиз го дейм бул жактан Индияга. Ошол жакта эле иштейбиз. Себеби дегенде бул жакта эменин врачтарды аябай айлык аз да, анын үстүнө анча сыйын тетпейт. А Индияда болсо эмени врачтарды кудайындай эле көрүшөт да, жөн эле сыйынышат. Ал жакта еще айлык да жакшы сыйлашат. саңган учурда кетирабыз.
Кыргызстандан чыгып кетүүгө үлгүрбөй калган чет өлкөлүктөр үчүн айрым элчиликтер чартердик рейстерди уюштурушууда. Бирок Индиянын элчилиги бул тууралуу кабар бере элек. Ушу тапта 1,300,000,000 ашуун калкы бар Индияда 1,5 айдан бери катаал карантин чаралары киргизилген. Соңку маалыматтар боюнча 112,000 көп киши вирус жуктуруп алып, 3,400 киши көз жумду. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Ушинтип бул жарым сааттык эфирибизди да жаап, жаңы чыгарылышыбызга карай бет алалы. Бишкек студиясында модератор катары сиз менен мен Эрнис Нурматов болуп жатам. Ал эми үн режиссер Максат Ахматжан уулу. Биздин толкунубуздан кетпей туруңуз, анткени алдыда дагы берүүлөрүбүз бар. Радио менен чогуу бизди Азаттык чеки торг сайтынан да онлайн уксаңыз болот.